نشر ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو. بسم الله الرحمن الرحیم. قادر و مهربان اللهان آده و یادیله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام خوشگردیک سیزی عزیز و حرمت دینلجلر. هر وقتنز خیر اوسون. تبریز رادیوسوندان سیزن گلوغنوز دایک بو ساعتدا بوگونکو پروگراملارمزی باشلایریک. Əzizlər, bugün bazar günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1402-ci il, mehr ayının 2-ci günü. Miladi tarixi ilə 2023-cü il, sentyabr ayının 24-cü günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1445-ci il, Rəbiyələvvəl ayının 8-ci günüdür. Hürmətli dostlarımız, bugün Rəbiyələvvəl ayının 8-i Həzrət İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamın şəhadətinin il dönümüdür. Bu münasibəti başda İmam Zaman Ağa Əcəlallahu Teala Fərəcü Şərif olmaqla siz mömin və dindar bacı qardaşlarımıza təsdiyyət deyirik. Əziz dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İran sət, frekansa 12.284. Simbol rate 30.000. Polarization vertical. FEC 30. Intel sət, frekansa 11.555. Simbol rate 30.000. Polarization vertical. FEC 30. Hotbird, frekansa 12.437. Simbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC 30. Utelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC 30. Ve Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC 30. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun verilişlərini Ərlər Ərənlər proqramı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca bir radio tamaşasını işləyəcəksiniz. Dahilər verilişi sizə təqdim olunacaq. Qızıl Səqqəxana proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 17.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18.00-də dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı işləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat proqramı sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Digər bir siyasi icmalı işləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Əylən sənə çay demişəm verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21.00-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsinə son qoyacaq. Mehriban dostlarımız bizimlə qalın lütfən. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarını Ərlər, Ərənlər verilişi ilə davam etdirəcəyik. Müzik
Erler Erenler. Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti Ərlər Ərənlər verilişini Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Mikrofonda Yusif Əzəmi. İstəkli dinləyicilərimiz, növbəti Ərlər Ərənlər verilişində sənaye sahəsində İranın unudulmaz və yaradıcı şəxsiyyətlərindən olan Ustad Mustafa Ali Nəsəbin haqqında sizə məlumat verəcəyik. Dinləyin lütfən. İstəklilər 1329-cu şəmsi ilində, yəni 1951-də İranda Ali Nəsəb adına neft və qaz sənaye istehsal şirkəti təsis edildi. Bu zamanlar İranda neft sənayeyinin milliləşməsi sahəsində İran xalqı Böyük Britaniyanın müstəmləkəçi siyasətlərinə qarşı qiyam etmişdi və belə bir böhranlı ildə Mir Mustafa Ali Nəsəb Tehran-Kərəc yolunda 50 min kub metr ərazidə böyük bir zavodu yola salır. Mir Mustafa Ali Nəsəb Təbrizliydi. 1298-də, yəni 1920-də dünyaya göz açıb. Diplom aldıqdan sonra Almaniyanın ticarət mərkəzində iqtisad və ticarət sahələrində lazım təlimləri alıb, Təbriz sonra da Tehranda müstəqil iqtisadi fəaliyyətlərə başlayır. Əvvəlcə İngiltərədə istehsal edilən Valor çıraqlarını satmaqla məşğuludur. Lakin dövrü başnazir Dr. Məhəmməd Müsəddiqin xahişi ilə xam neft ixracatını məhdudlaşdırmaq məqsədi ilə Ali Nəsəb adına neft və qaz sənaye istehsal şirkətini təsis edir. İran neftinə qarşı tətbiq olunan sanksiyalara görə Dr. Müsəddiq Ali Nəsəbdən istəyir ki, neft istehlakı üçün münasib vəsilələr hazırlasın və neft xalqın qızışması vəsiləsinə çevrilsin. Və beləliklə meşələrin ortadan qaldırılmasının da qarşısı alınsın. Dərhal Ali Nəsəb işə başlayıb və müxtəlif ev vəsaiti o cümlədən simavar istehsal edir. Həmin müddətdə rəhmətli Ali Nəsəb Doktor Müsəddiqin iqtisadi müşavirlərindən də sayılırdı. 1332-ci ilin Mürdad ayının 28-də, yəni 1954-də Doktor Müsəddiqin dövləti Amerika və Böyük Britaniyanın planlaşdırıcılığı ilə devrilib, çevriliş tariqi ilə şah hakimiyyətə qayıdır və general Zahidi baş nazir olur. Belə bir vəziyyətdə Ali Nəsəb zavodu təhtil edib bağladı. Rəhmətli Ali Nəsəb özü nəql edir, general Zahidi məni çağırıb dedi, Müsəddiqin hakimiyyətində zavod açırsan və bizim zamanımızda təhtil edirsən, bu nə deməkdir? Mən onun cavabında dedim, onda İranın gələcəyinə ümid var idim, ancaq indi yox. Hətta bütün təzyiqlərlə belə rəhmətli Ali Nəsəb bir müddətə qədər zavodunu tətil halında saxladı. Rəhmətli Ali Nəsəbin ürəyi İrana döyünürdü. İslam inqilabının qələbə çalmasından sonra müxtəlif iqtisadi mövqeyiyyətlərdə çalışıb. İqtisad Şurası, Pul və Kredit Şurası, Qeyri-Neft İxracatı Şurası, Milli Sənaye Təşkilatı və başqa neçə yerdə çalışıb fəaliyyət göstərdi. Hətta baş nazir və prezidentin iqtisadi müşaviri oldu. İqtisad ekspertlərinin qeydinə görə rəhmətli Ali Nəsəbin fəaliyyətləri nəticəsində 1360-cı 10 illik, yəni inqilabın birinci illərinin iqtisadi problemləri həll olub, sanksiyalar uğursuz qaldı və doğrudan da Ali Nəsəb olmasaydı, İran o illərdə bir çox problemlərlə qarşılaşmalı olacaqdı. Ustad Mir Mustafa Ali Nəsəbin haqqında bir çox sözləri demək olar. Ancaq onun şair olması, zövqlü və incə ürəyə malik olması, xeyriyyə işlərində qabaqçıl olmasını da qeyd etmək lazımdır. Təbrizin məhrum məntəqələrinin birində gözəl və təchizatlı bir xəstəxananı yola salması, işçiləri üçün ev təmin etməkdə onlara yardım etməsi, məktəb saldırması, yazıçılar və bir çoxlarına mali yardım etməsi, hətta işçilərinin məktəbli uşaqlarına baş çəkib onların dərslərinə nəzarət etmək üçün bir neçə nəfəri xidmətə alması kimi işlərini də nəzərdən keçirməliyik. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Ərlər Ərənlər verilişi Təbriz radiosundan siz əziz dinləyicilərimizə təqdim olunur. Gəlin, indi də verilişimizin hörmətli eksperti cənab ustad Mehrəngin söhbətlərini bərabər eşidək.
Azərbaycanın bir böyük insanlar və çehrələrinin biri ustad Mir Mustafa Ali Nəsəbdir. Ustad Mir Mustafa Ali Nəsəb 1296-da Təbrizdə doğulubdur, 1384 Hicri Şəmsədə Tehranda vəfat eləyibdir. İranın böyük sənətkarlarından və iqtisad bilənlərindəndir. O, Cümhuri İslami Dövlətinin zamanında, Dövləti Şəhid Rəcai məxsusən zamanında Üzvi Şurayı iqtisadıdır və məmləkətimizin iqtisadının fərmanı çox yerdə onun əlində idi. Ali Nəsəb Üzvi heyəti 15 nəfəri idi, müşaviran iqtisadi deyidi ki, əvvəlin bar İranda səmavər, qəza pişirən çıraqları, buxarılar İranda özü Təbriz şəhrində tolid eləyibdi. İngiladdan sonra Üzvi Şurayı iqtisad olubdu, Şurayı pul etibar olubdu. Əvvəlin rəis Şurayı Ali Sadirat-ı Qeyri Nəfti olubdu, məsul-i rahəndazi Müştəmi-i Misi Sərçeşmə olubdu, Müştəmi-i Fulad-ı Əhvaz, həmçinin əvvəlin müdir-amil şirkəti İran Nasional olubdu ki, inqilabdan sonra bu şirkət İran Xodru adına tanınıbdı. Ustad Ali Nəsəb öz amuzişhay elmisin mərkəzi vabəsi Bazərqani Almanda iqtisad, hesabdari və ticarət mövzusunda görübdü. 1320 şəhrivərindən sonra ki, İran müttəfiqin qüvvələrinin təvəssütü ilə işğal olubdur. İqtisadi işlərin müstəqildən Təbrizdə başlayıb, ondan sonra Tehrana müntəqil olubdur. O, Təbrizdə Valor çılağın əvvəlin var ki, ingilislər düzətmişdilər. İranda Məhəmməd Müsəddiq Nəxusçu vəzirin xahişinə görə İranda başlayıb, tayin ki, sənayi nəftisuz və qazisuz ali nəsəb ki, İranda və Təbrizdə çox-çox mərufiyyəti vardı, caiquzin eləyibdir ingilisi çıraqların, məxsusən Əlaəddinin yerinə. Oralqi Gərzeyi Millinin müşavirətinin də üzvü olubdur. Təbrizdə indi onun özürgüdaşdından ötür bir böyük həstəxana dikilibdir ki, Ustad Ali Nəsəb adına adlanıbdır və Təbrizin çox böyük mücəhəz həstəxanalarındandır. Bayın ki, İngilabda, Şurayı İngilabda üzviyyət olubdur, Şurayı İqtisadda üzviyyət olubdur, Şurayı Puro etibarda üzviyyət olubdur. Təsis və riyasəti Şurayı Sadirat Qeyri Nəftidə fəaliyyəti olubdur. Müəssisi Sazımanı Sənayi Milli olubdur. Yəni, bu cür deməli yox ki, Ustad Ali Nəsəb İranın böyük fəalan iqtisadısındandır və bizim məmləkətimizin iqtisadının boynunda böyük həxləri vardır. Əgər bugün onun adı dillərdə, dişlərdədir, ona rəhmətlər oxunur. Ona görədir ki, İran iqtisadının öz ayağının üstündə durmağına çoxlu zəhmətlər çəkibdir. İran sənətinə çox-çox böyük xidmətlər eləyibdir. Dediyimiz kimi, Dr. Məhəmməd Müsəddiq xahişinə görə İranda əvvəlin var, kərxana qoyubdur, tayin ki, ingilislilərdən İranı biniyaz eləsin, özü İranda, daxili İranda tolidatına çoxalsın və xaricə biniyaz olsun. Ustad İranın çox etibarlı çehrələrindəndir. Azərbaycanın çox etibarlı çehrələrindəndir. Dediyimiz kimi, Təbrizdə Təbrizin lap böyük xəstəxanası ki, təmini ictimai tərəfindən dikilibdir. O ustadın adınadır. Bimaristanı Ustad Ali Nəsəb. Allah onun ruhuna gəni-gəni rəhmət eləsin.
Cənab Ustad Mehrəngə çox sağ olun deyirik və təşəkkürlərimizi bildiririk. Əziz dinləyicilərimiz, növbəti Ərlər Ərənlər verilişi bu qədər. Diqqətinizə görə sizə çox sağ olun deyirik. Bu verilişimizi web saytımızdan da alıb eşidə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı bundan ibarətdir. aztabriz.irib.ir Diqqətinizə görə çox sağ olun. İran, İran.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İstəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyirik.
İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosu Tamaşa Səsi Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir. Dostluq Nişanı 2-ci hissə. Yazıcı Feride Deliri. Tercümeçi Cəfər Rizay. Səs aktyorları ifa tertibiyle.
Hamid Mənafi, Abdülcəbbar Ulçani.
Cəfər Rizayi, Əbu Əli Simcür. Yunus Kəbir, Vəzir.
Həmid Məcdabadi, Samani Sultani.
Behnam Fənahi, Əhməd İbni Rafi.
Məsud Süleymani, Qasid.
Fatimə Muhammədi, Qocaqarı.
Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzl Əlay.
Effektor Cəfər Rizay. Asistan
Fatimə Muhammədi.
Səs mühəndisi
Muhammed Rıza Rahimi.
Rejissor və prodüser Cəfər Rizay. Ötən hissədə eşitdik.
Ey Abdülcəbbar, sən mədəniyyətli, ədəbiyyatşünas və güclü yazarsan. Və hal-hazırda isə həmişə olduğu kimi sənin fikir məsləhətinə ehtiyacım olubdur.
Hökmdarın bir bu qədər təşvişinə nə kimi məsələlər səbəb olubdur?
Mən Xurasan ilə Xurasanlılar üçün çox çətin və ağır günlər görürəm. Samanilər hökmdarlarının Xurasan toprağına göz dikmələri, ha belə hər zaman onların tərəfindən çətinliklərə düşdüyümüzü sən özün yaxşı bilirsən. Mən Samanilər Sultanı Nuh ibn-i Mənsurun Xurasana hücum etməsindən qorxudayam.
Ey hökmdar, bu haqda sıxıntıya yol verməyin. Çünki hər bəla və çətinliyin bir çarə yolu vardır.
Onlara itaat etmək istəmirəm. Və bu məsələ artıq onlar üçün çox ağır gəlib və Xurasana bir zərbə vurmaq üçün fürsət ardıncadılar. Xüsusilə Samani Sultanının vəzirinin dargöz və fitnəkar olduğuna görə bu diyarın cəmaatını amanda görmürəm. Mən Mavəraun-Nəhr tərəfindən düşmənlik qoxusu alıram. Bu işdə sənin daimi hazır olduğunla məsləhət bildiyin işləri gördüyünü istəyirəm.
Hökmdarın əmrini bütün varlığımla qəbul edirəm.
Ey vəzir, nə boş veribdir?
Sultan sağ olsunlar. Əbu Əli Simcür tərəfindən şəhərə bir kərvan çatıbdır.
Bu kərvan özü ilə nələr gətiribdir?
Xurasan hökmdarının Samanilər hökmdarına göndərdiyi töhfələr.
Əbu Əli də kərvanda gəlibdir?
Yox, gəlməyibdir.
Bu kişiciyəz bizim əmrimizə itaat etmək istəmir. Bu qədər dikbaş olduğunu bilsəydim əgər, heç zaman Xurasanın hökmdarlığını ona tapşırmazdım. Zənnimcə bu əlini yatdığı yuxudan ayıtmağımızın vaxtı gəlib çatıbdır.
Ağam, nə düşünürlər?
Uzun müddətdir Əbu Əli bizim fikrimizi məşğul edib. Bu kişinin cavabını qılıncla verməliyik. Qılıncla. Bu nə üçün bizim sarayımıza gəlmir?
Bunun səbəbini Əbu Əlinin sarayında aramalıyım. Əbu Əlinin sarayında Əbdülcəbbar Qucanı adında zirəng və bacarıqlı bir adam var. Əbu Əli Simcürün katibi Əbdülcəbbar olmasaydı əgər, ona itaat etməyə vadar etmək bəlkə də çox rahat olaydı. O, bütün alimlərin başçısıdır. O, ədəbiyyat ilə fiqh elmlərində, ha belə katiblikdə, dahi görünməz bir insandır, ağam. Bu Əbdülcəbbar da Əbu Əli kimi tərs adamdır. Dünya malı ardınca deyil. O, Qucan əhalisindəndir. Onun öz diyarını buraxıb buraya gəlib başqa birisinə xidmət göstərdiyi qeyri mümkündür.
Səncə Əbu Əli ilə nə etməliyik?
Padişah Əbu Əliyə bir
məktub yazıb, deməlidir ki, zamanı öldürmədən Əbdülcəbbar Qucanının başını bizə göndərsin.
Vəzir, bu necə çarədir? İndi nə etməliyik?
Deyim, ağam, deyim. Katib Əhməd hazır olunca, mən ağama çarə yollarını izah etdim.
Sultan hökmdar Nuh ibn-i Mənsur, sağ olsunlar.
Gəldim. Ey Əhməd, Əbu Əli Simcur üçün bir məktub yazmağını istəyirəm.
Xidmətizdəyəm, sultanım.
Yaz, yaz, ey Əbu Əli. Sən əgər bizə itaət edib xidmət göstərsənsə, bu məktub əlinə çatan əmən, dərhal Əbdülcəbbar Qucanının başını bədənindən ayırıb, onu bir torbaya qoyub, həmən bu qasidin vasitəsilə bizim sarayımıza göndər.
Bəli.
Beləliklə bizə tabi olduğunu sübut etdirə bilərsən.
Sultanım, axı...
Çünki bütün boyun qaçırıb bizə itaat etmədiklərin Əbdülcəbbar ilə həmnişin olduğundan mənşə alır. Dediyimiz kimi əməl etmədiyin halda biz Samani Sultanı özümüz Xurasana gələcəyik. Bu artıq müharibəyə hazır ol mənasıdır. Dediklərimin hamısını yazdın mı?
Bəli, ağam.
Məktubu yazdıqdan sonra 3 gecə gündüz müddətində saraydan xaric olduğuna icazə verilmir.
Bu qərar sultanın qərarı deyil. Bəlkə vəzirin əli ilə qurulan bir hilədir. Sultan icazə buyursalar, nəsiyyət və xeyrxahlıq üzündən söhbət etmək istəyirəm. Belə bir hiləkarlıq zəmanənin kamil və yaxşı insanlarından uzaqdır. Ağam, bu necə cəza və aqibətdir ki, səbəbsiz yerə Əbdülcəbbar kimi bir insanın qanı tökülsün. Düşünürəm, bundan bəri sultanın vəziri Əbu Əli Simcurun katibinin qanına kifayətlənməyib və çoxlu günahsız insanların qanını tökəcəkdir. Və o zaman Samanilər hökumətinin işlərində xələl yaranacaqdır.
Yetər daha, yetər! Sakit ol!
Gözüm üstə, ağam.
Burada qal, məktubu yaz. Ondan sonra isə gətir mən onu görüb damqalayım.
Keşke yazıçılıq və katiplik bacarmayaydım. Əbdülcəbbar kimi əziz və alim bir insan mənim dəsxəttim ilə öləcəkdir. İlahi, bu necə sınaqdır? Sən özün yaxşı bilirsən ki, Əbdülcəbbar mümin və təqvalı bir insandır. Mən vəzirin niyyətindən sənə sığınıb, səndən yardım diləyirəm. Bu iş Əbdülcəbbara layiq deyildir. Allah və Rəsuluna qarşı müharibəyə təşəbbüs edib, yer üzündə fəsadkarlığa səy göstərənlərin cəzası, qətlə yetirilmək və ya dara çəkilməkdən başqa deyildir. Bu bir ayədir Qurani Kərimdən. Bu, Əbdülcəbbarın bir dəfə mənə yazdığı bir sırr idi. O, bunu yazıb mənə tövsiyə etmişdi ki, bu ayəni katiblərimin arasında yayıb, onlara deyim ki, hər an qətlə yetirilə bilərlər, artıq müğayət olmalıdırlar. Bu sırrı məktubda yazım gərək. Mən aramızda olan dostluq naminə, müsəlman bir şəxsin qanının hədər olmasına razılıq verə bilmərəm. Məktubun kənarında bir əlif yazıram. Çox nazik. Məktubun başqa tərəfində isə N hərfini yazıram. en yukettelu manasında. Elbette padişaha gürsettiğim zaman onu başa düşmediği ümidiyle. İlahi, bir iş gör, mektup araştırılmadan damgalanıp gaside tapşırız.
İndi isə tamaşanın davamı.
Müzaffereddüle Əbu Əli Simcur, Xurasan mülkünün hökmdarı, sağ olsunlar.
Ay kişi, sən kimsən və hardan gəlirsən?
Sultan Nuh ibn-i Mənsuri Samani tərəfindən bir qasidəm.
Sultan necədir?
Şükür olsun, sağlıqda yaşayırlar. Sultan tərəfindən bir məktub gətirmişəm.
Məktubun damqasını sındırıb oxumaq üçün onu katibimiz Əbdülcəbbara ver.
Ən yuqəttəlu.
Əbdülcəbbar, nə oldu? Nə üçün məktubun damqasını açmırsan? Mühri sındır və məktubu oxu.
Ağam, burnumdan qan axır. İcazə verin, gedib, yuyum, qayıdım.
Yaxşı, tez get və geri dön. Əbdülcəbbar gəlincə də görüm. Sənin məktubun mətnindən xəbərin varmı?
Xeyr, heç xəbərim yoxdur. Bu məktubu mənə verən zaman məni onun içərisində olanlardan agah etmədilər. Dedilər, məktubu Əbu Əli Simcura ver və sənə verdiklərini alıb geri dön.
Necə? Demək, bu məktubun qarşılığında sənə bir şey verməliyəm?
Allaha and olsun, məktubda sultanın tələbatı barədə xəbərsizəm. Hətta ona qaytardığım şeyin nə olduğundan da xəbərsizəm.
Oldu. Amma məktubu oxuyarkən Sultan Nuh ibn-i Mənsurun tələbindən agah olacaq. Gözətçi! Gözətçi!
Ya hökmdar!
Əbdülcəbbar necə oldu?
Hələ qayıtmayıbdır.
Get ardınca və onu bizim nəzdimizə gətir.
İtaət ya hökmdar.
Sultan Nuh ibn-i Mənsur bizdən nə tələb edibdir? Ona göndərdiyimiz hədiyələr yetərli deyildirmi? Ey qasid, de görün bu haqda nə bilirsən?
Mən Neyşabırdan gələn karvanı gördüm və sultan ilə vəzirin Xurasan hökmdarının göndərdiyi hədiyələrindən razı qaldıqlarından xəbərim vardır.
Bəs onda hansı amil onları bu məktubu yazmağa vadar edibdir? Məktubun mətnini bilmək istəyirəm. Gözətçi! Gözətçi! Necə oldu bu Əbdülcəbbar?
Allah! Onu tapa bilmədim.
Tapa bilmədin? Əbdülcəbbar haraya gedibdir?
O atına minməyib, saraydan piyada getdi. Saraya qonşu olan katiblər divanına da baş çəkdik. Amma orada da deyildi. Kimsə bilmir hara gedibdir.
Bu Əbdülcəbbar nə iş görür? Burada olan başqa bir katib oxusun bu məktubu.
İtaət müdam. Katib, al bu məktubu və onu oxu.
Gözlərim üstə, Xurasan hökmdarı Müzəffərüddinə Əbu Əli Simcur sağ olsunlar.
Yaxına gəl, yaxına gəl və məktubun möhrünü sındır və oxu onu.
Gözlerim ister.
De görüm, mektup neyin barasındadır?
Samani Sultan Nuh ibn-i Mansur'un hükmüdür. Abdülcabbar'ın katli barada.
Ne? Mektubu oku.
Samani Sultan Nuh ibn-i Mansur'dan Hurasan hükümdarı Ebu Ali Sincur'a Allah'ın hamdi ve sitayişinden sonra ey Ebu Ali bir torbaya koyup hemen o kasetin vasıtasıyla bizim sarayımıza göndermelisin. Dediğimiz kimi amel etmediğin halde biz Samani Sultan'ı özümüz Hurasan'a geleceğiz. Bu artık muharibeye hazır ol manasıdır ağam.
Abdülcabbar mektubun içerisinden nezac aldı. Gözetçi.
Bəli ağam.
Abdülcabbar'ın saraydan kaçmasına necə icazə verdiniz?
Ağam biz heç bir şeyden haberdar değildik. Siz özünüz de buradaydınız. Ve gördünüz ki Abdülcabbar'ın burnundan kan açıldı ve o onu temizlemek için bayrağı çıktı.
Sakit ol, sakit ol. Sen sarayın gözetçilerin başlısısan. Onun məqsədindən agah olmadan bayrağı çıkmasına necə icazə verdin? Gedin her hansı yerde gizlenibdirsə tapın buraya getirin. İstirahat etmek için bu qasidə de bir yer verip onu alqışlayın. Hamınız gedin. Hamınız gedin ve Abdülcabbar'ı aktarın. Onu tapmayınca geri dönmeyin. Hamınız gedin.
Gözlerim üstü.
Heyrat deyem. Abdülcabbar. Mühri sındırmadan. Kim onu mektubun metninden agah etdi? Sanki mektubun neyin barəsində olduğundan xəbər var idi. Bu kişi xarqül addə bir insandır. Onun qanı belə boş yerə hədər olmamalıdır.
Ağam, ağam.
Danış.
Bir qazi gəlib, deyir sizinlə gizli bir söhbəti vardır.
O kimin tərəfindən gəlibdir?
Çox yaşlı bir qoca qarıdır və çətinliklə danışa bilir. Nəyin barəsində danışdığı haqda bizə heç nə demir.
Onu buraya gətir və özün isə bayırda ol.
İçayət müləm.
Xorasan hükümdarı, müzaffer oğluna sağ olsunlar. Selam olsun size.
Size de selamlar. Hani koca qarı, de kimin tarafından gelmişsin ve gizli söhbətin neyin barasındadır?
Mən Abdülcabbar Qutanının tarafından gelmişim.
Necə? Abdülcabbar tarafından? O haradadır?
O məni gizli şəkildə saraya göndərdi. O dedi sizə deyəm ki, o atılmış və tərk olunmuş bir kərvan sarada gizlənəcəkdir.
Ah, şükür Allah, şükür Allah ki bu kişi ölümdən xilas oldu, şükür Allah.
O deyirdi artıq. Hükümdarım fermanını yerine getirmeye hazırdır.
Ben bu barada düşünüp bir çare tapıp qasidiyle Samani Sultanının nezdine
gönderdiğim zamana kadar Abdülcebbar'a de gizlendiği hemen yerde kalsın.
Abdülcebbar dedi, acar huru asan hükümdarı benim gizlendiğimi meslehet bilirse ona de bir neçe gün o kaside sarayında saklayıp böyle göstersin ki ben saraydan kaçmışım ve bana karşı gazap bildirin. Ondan sonra bir mektup yazıp onda baş verem ve sizin haberiniz olmayan hadiseleri hükümdar Nuh ibn-i Mansur'a deyin.
Yakşı fikirdi. Yakşı fikirdi. Bu kişi bizim sarayımızdan uzak olduğu bir halda da işlerin düz yerine getdiğine düşünür. Abdülcebbar'ın nezdine dön ve ona de ki onun bağlı mektubun metninden necə xəbərdar olduğunu eşitməyim için onun görüşünü gözləyirik.
İtaat ağam.
Ali'nin mektubunu okudun mu?
Bəli ağam.
Gördün bizimle ne eyledi o?
Ebu Ali bize gönderdiği mektubda bu maceradan habersiz olduğuna dair çoklu and içibdir.
O kasitte şahit geçip deyir Abdülcebbar mektubun mührünü sındırıp okumadan mektubu yere koyup saraydan xaric oldu.
Abdülcebbar burnundan kan açılması bahanesiyle saraydan kaçıbdır. O hakikaten sehirkardır.
Biz Ebu Ali'ye bir amanname gönderip ve onunla Abdülcebbar'ı affettik. Ancak Abdülcebbar'ın mektubu açmadan içinden agah olması sırrını açıklamak şartıyla. Sen bu barada ne düşünürsen vezir?
Sultanım, Ebu Ali mektubun mezmunundan habersiz imiş ama... ama eminim ki koca canı var. Abdülcebbar'ın öldürülmesinden haberdar olmuştur.
Heyret deyem. Heyret deyem. Bu nece bir maceradır?
Ağam, ben bu maceraların hamısını Ahmed İbni Rafi'nin tarafından bilirim.
Cuman etmirəm. Cuman etmirəm. Biz Katip Ahmed'i 3 gün müddətində həbsdə saxlamışdıq. O hansı yolla Abdülcebbar'a haber verə bilərdi? O hapsiden bırakılan zamana kadar bizim kasidimiz Xorasana çatıp mektubu Ebu Ali'ye vermiş idi. Başka delil getir vezir, başka delil.
Dediğime başka delilim yoktur. Sultan özü buraya çağırdığı Ahmed İbni Rafi'den soruşsunlar. Geldi.
Samani hükümdarı sağ olsunlar.
Ahmed, yakına gel.
Baş üstü, buyurun.
Ahmed... Baş verenlerden haberin var mı? Ben Abdülcebbar'ın ölümünden hilas olduğundan çok heyretteyim. Abdülcebbar'ın amannamesini sen özün yazıp Nişabur'a gönderdin. O amannamede qeyd etdiyimiz şartıdan haberin var idi. Abdülcebbar mektubun mührünü açmadan mektubun metninden hansı tariq ile agah olduğunu demeliydi. Bu haqda Nişabur'dan gelecek mektubu gözləyirik.
Şübhəsiz Nişabur'dan heç bir mektup gelmeyecektir.
Sen ne dedin? Onun mektup göndermediğini hardan bilirsin sen?
Ahmet, sen bizim sarayın emini ve emanetdarısın. İllərdir ki bizə xidmət göstərirsən. Yaxşı bilirəm ki, doğru sözdən başqa danışmazsan və sözlərin isə məsləhətdən başqa deyildir.
Bəli.
De görək, belə bir əhəmiyyətli mövzunu hardan bilirsən?
Aman versəniz deyəcək.
Aman da sən, de.
Əbdülcəbbar öz zəkası və ağlına görə məktubun mətnindən agah olubdur.
Hansı tərik ilə?
Sən? Həbsi də deyildin bəyən. Almaya o məktubda sən bir xəbər yazmışdın.
Mən padişahın əmrindən boyun qaçırmayıb tam onun istəyinə əsasən yazmışdım. Ancaq düşündüm Əbdülcəbbar kimi bir kişinin mənim dəsxəttim ilə qanının tökülməsi rəva deyildir. Birdən-birə Maidə surəsinin 33-cü ayəsini xatırladım ki, orada vurğulayır Ən yuqəttəlu əv yusəlləbu. Qətlə yetirilmək və ya dara çəkilməkdən başqa deyildir. Düşündüm bu sırrı mənə öyrədən Əbdülcəbbar. Bəlkə də onun mənasını unutmuş olsun, yaxud da ona diqqət etməsin. Ancaq mən onu məktubun kənarında yazmaq ilə onu bu məsələdən agah edib dostluq şərtini yerinə yetirdim. Buna görə də məktubun bir tərəfində nazik bir qələm ilə əlif və başqa bir tərəfində isə N hərfini yazdım ki, ən yuqəttəlu...
Mən göndərməzdən əvvəl o məktubu oxumuşdum. Ancaq belə bir şey gördüyümü xatırlamıram.
Bu Əhməd çox zirəng bir katibdir. Çünki heç zaman, heç kim məktubun kənarına baxmaz.
Elə deyil.
Sultan bildilər ki, Əbdülcəbbarı mən agah etməmişim. Onu Quran sırlarından olan bir sır ölümdən xilas edibdir.
Əbdülcəbbar Quran ilə tanış olmasaydı əgər, bu rahatlıqla ölümdən xilas olmazdı.
Rica edirəm, Sultan Əbdülcəbbarı bağışlasınlar, çünki o, elm və fəzilətdə zəmanənin dahilərindən...
Mən onu bundan əvvəl bağışlamışam. Çünki ruzigar belə bir kişilərə az tərbiyə edir. Əhməd,
bəli yalan.
Səni də əff elədim. O sırrı görməyimiz üçün məktubun ikinci nüsxəsini gətir.
İtaət sultanım.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dostlarımız, bu vaxtınız xeyir olsun. Əzizlər, bu saatda Təbriz Radiosundan dahilər verilişini dinləyə bilərsiniz.
Dahiler. Mehriban Allahımızın adı və yadı ilə dəyərli eşidənlərimiz dahilər verilişi ilə sizinləyik. Əgər xatırlarsanız, ötənki verilişimizdə Seyyid Əbdülhüseyn Dəstğib haqda söhbət başladı. Ancaq bu dahinin həyata töhfə verdiklərini sadalamaq bir neçə dəqiqəlik verilişimizə sığmaz. O yüzdən bugünkü verilişimizi də həmən dahi haqda söhbət etməyə ayırmışıq. Şədə Aytullah Dəstğibin zəhmətləri və əziyyətlərinin nəticəsi olan inqilabçıl mübarizələr hər fürsətdə Pəhləvi rejiminin cinayətlərini açığa çıxarırdı. Aytullah dəstəyib dəfələrcə şah rejimi məmurları qəzabinə məruz qaldı və sonunda 1342-ci hicri şəmsi il Xurdad ayının 15-də şahın xüsusi mühafizə məmurları onları tutuqlamaq üçün Tehrandan Şiraza gəldilər. Ancaq xalqın müqaviməti ilə üzləşib və onlar xalq vasitəsilə öz evindən qonşularının evinə köçürüldülər və Şahid Dəstəyibin tutuqlanmasından ümitsiz olan şah məmurları bir sıra qadın və uşağı işgəncə etdilər və müdafiəsiz xalqın qapacasını sındırıb və onların vəfalılarının 500 nəfərini tutuqladılar ki, bu addımın ardınca Şahid Aytullah Dəstəyib Şirazın dövrü hərbi qobernatoruna bir müracaətdə dedi. Əgər məni ələ keçirmək üçün xalqı belə əziyyət edirsinizsə, mən özümü təqdim etməyə hazıram ki, bu da sonunda Şahid Dəstəyibin Tehranın İşrətabad zindanında tutuqlanması və sonra onların 3 aylıq sürgününə gətirib çıxardı. 1343-cü ildə isə ikinci dəfə olaraq Şahid Dəstəyib şahın nəhs amilləri ilə Qızılqala zindanına köçürülüb, sonra isə sürgün şikəncəsinə bir daha dözdü. Şahid Dəstəyib Rəhmətullahın şah rejiminə qarşı fəaliyyətlərindən Məbəs gecəsinin şöhrətli çıxışı idi ki, ürəkdən xalqı dəvət edərək Şirazın Ətik ünvanlı Cümə məscidində 10 minlərcə nəfərin huzurunda keçirildi. Bu iclasda Şahid Dəstəyib krallıq rejimini anti-İslam və tağut və şirk əsasında və bütpərəstlik rejimi adlandırdı. Tehranda 17 şəhrivar cəryanı və Şiraz kimi 12 şəhərdə hərbi hökumət elanından sonra rejimin hərbi məmurları gecə vaxtı onun evinə tökülüb və onları xəstə halı ilə Tehrana göndərdilər. O, 3-4 ay zindan və sürgünə dözdükdən sonra Şiraza qayıdıb və öz fəaliyyətlərini bir daha başlatdı. 1358-ci ildə Tehranın cümə namazının qılındığından sonrakı həftə Şirazın şərif və inqilabçıl xalqı dayanmadan qumda Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhə bir məktub göndərib və dözümsüzcəsinə istədilər ki, o Həzrət Şirazın İmam Cüməliyi hökmünü Seyid Əbdülhüseyn Dəstəyibə devresin.